zaoštravanja njihovih odnosa. Jugoslovenski odbor je pretendovao da bude legitimni predstavnik austrougarskih Jugoslovena, dok se Srbija tome odlučno suprotstavljala jer je u tome videla ugrožavanje svoje vodeće uloge u jugoslovenskom pokretu, stožera okupljanja svih jugoslovenskih naroda. I Pašiću i Trumbiću je sa savezničke strane savjetovano da sarađuju u interesu jugoslovenskog pokreta, iako je između njih postojalo veliko nepoverenje. Međusobno približavanje srpske vlade, Jugoslovenskog odbora i Narodnog veća države austrougarskih Jugoslovena je rezultiralo Ženevskom konferencijom i njenim sporazumom deklaracijom postignutim i objavljenim 9. novembra 1917. To je bio još jedan važan akt na putu konačnog ujedinjenja jugoslovenskih naroda i stvaranja njihove zajedničke države. Ženevskim sporazumom između njegovih učesnika je dogovoreno stvaranje nove države ujedinjenih Srba, Hrvata i Slovenaca koja spaja u sebi Kraljevinu Srbiju i Austro-Ugarsku Jugoslaviju. Crnoj Gori je prepušteno da sama odluči da li će ili ne da se pridruži ovoj novoj državnoj tvorevini. Učesnici Ženevske konferencije, potpisnici njene deklaracije, Kraljevina Srbija, Jugoslovenski odbor i Narodno veće države Srba, Hrvata i Slovenaca na prostoru bivše Austro-Ugarske su tako svečano obelodanili ujedinjenje u novu državu Srba, Hrvata i Slovenaca s tim da je dogovoreno da do donošenja novog ustava, vlada Kraljevine Srbije i Narodno veće u Zagrebu produže otpravljati poslove svaki u svom unutrašnjem pravnom i teritorijalnom delokrugu na redovan način. Pored ove dve vlade je postojala i zajednička privremena vlada sastavljena od 6 članova, 3 koje postavlja srpska vlada, a 3 koje postavlja Narodno veće, sa ovlašćenjima u oblasti spoljne politike, vojske, pomorstva i pripremanja osnivanja i rada ustavotvorne skupštine. Za razliku od Hrvatske konferencije, gde su pregovarala 2 neravnopravna politička subjekta, u Ženevi su zasedale 4 delegacije sa ravnopravnim statusom, što ukazuje na bitno promenjen odnos snaga glavnih političkih faktora jugoslovenskog ujedinjenja. Ženevski sporazum je, gledano međunarodno pravno, predstavljao pokušaj da se od Kraljevine Srbije kao međunarodno priznate države i novostvorene države Slovenaca, Hrvata i Srba kao međunarodno nepriznate države austrijskih Jugoslovena stvori nova država. Ova nova državna tvorevina je u duhu Ženevskog sporazuma do konačnog stvaranja nove zajedničke države postojala i funkcionisala u obliku TZV Realne unije. Realna unija ili stvarna zajednica je vrsta državnog saveza između dve države koje su se dogovorile i pristale da prihvate istog zajedničkog vladaoca. Ova stvarna zajednica počiva na ugovorno